Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini Anda kembali mendengarkan siaran terserial kami dengan warta berita sebagai pembukanya. Dan akan kami hadirkan setelah itu komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup hadir ke dalam ruang dengar Anda lagu-lagu dari Indonesia yang dikemas dalam acara Pelangi Nada. Dan inilah dia pendengar warta berita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia membuka Indonesia International Motor Show 2018 mengingatkan perkembangan industri 4.0. Menteri Perindustrian mengatakan industri otomotif Indonesia tumbuh pesat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo membuka pameran kendaraan Indonesia International Motor Show IIMS 2018 dengan mengingatkan tren revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi otomasi dan digital. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di G-Expo Kemayoran Jakarta Kamis 19 April mengatakan tema dalam IIMS 2018 yang mengangkat dukungan dan komitmen kepada produk mobil listrik mencerminkan industri otomotif di Indonesia merespon perkembangan industri global. Seperti dilaporkan Antara, Presiden menilai revolusi industri 4.0 dapat mengarahkan industri otomotif untuk bertransisi, mengembangkan teknologi dan membuka peluang industri otomotif Indonesia. Selain itu, dampak penggunaan teknologi digital yang mempermudah transportasi bagi masyarakat juga akan meningkatkan produksi kendaraan di Indonesia seiring kebutuhan kendaraan yang digunakan. Sebanyak 15 agen pemegang merek kendaraan roda 4 turut serta dalam pameran yang dilaksanakan pada 19-29 April ini. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menyampaikan industri otomotif Indonesia tumbuh pesat dengan kontribusi yang sangat signifikan pada perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari angka produksi kendaraan bermotor roda 4 yang meningkat menjadi 1.216 juta unit pada 2017 dari 1.177 juta unit pada 2016. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Erlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia International Motor Show IIMF 2018 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Kamis 19 April mengatakan, pesatnya pertumbuhan industri otomotif juga diperkuat dengan peningkatan ekspor unit kendaraan utuh sebanyak 231 ribu unit pada 2017 dari 194 ribu unit pada 2016. Sementara ekspor komponen otomotif meningkat 13 kali menjadi 81 juta komponen pada 2017 dari 6,2 juta komponen pada 2016. Sektor ini juga memberikan kesempatan kerja kepada lebih dari 1,5 juta orang. Menteri mengharapkan melalui regulasi pemerintah yang efektif, penambahan investasi baru maupun perluasan dan adopsi teknologi terkini menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat tercipta target produksi 1,5 juta unit pada 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan Indonesia akan memberikan keamanan tertinggi dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang akan digelar di Bali Oktober mendatang. Seperti dikutip Antara, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Kamis 19 April, Luhut Panjaitan yang menghadiri rangkaian pertemuan musim semi IMF di Washington, Amerika Serikat, menjelaskan pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan prosedur keselamatan acara dilaksanakan dengan standar tertinggi, sementara pada saat yang sama meminimalkan gangguan dan memastikan tingkat kenyamanan para peserta. Menteri menambahkan, tim keamanan Indonesia yang dipimpin oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia akan menjaga keamanan untuk sejumlah titik penting seperti lokasi pertemuan utama, bandara, dan tempat resepsi di Garuda Wisnu Kencana. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Muazzam Malik, dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean-Charles Bertoni menemui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Kamis 19 April. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas berbagai isu, salah satunya terkait dengan serangan udara di Douma, Suriah yang diduga menggunakan senjata kimia. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Muazzam Malik mengatakan pihaknya sempat meminta Indonesia untuk bergabung dan menindaklanjuti penggunaan senjata kimia yang diduga dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad. Jadi kami menyambut baik pernyataan Indonesia dan oleh Ibu Menlu di akhir pekan lalu tentang posisi Indonesia dan tentang penggunaan senjata kimia di Suriah. Tetapi kami mengundang Indonesia dan otoritas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Kami ingin mereka bergabung dengan kami untuk menahan rezim Assad yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan konvensi ini dan penggunaan senjata kimia terhadap masyarakat Suriah. Kami ingin mereka bergabung dengan kami dan banyak orang di seluruh dunia, banyak negara di dunia untuk menekan Suriah dan sekutu-sekutunya termasuk Rusia untuk memberikan izin akses bagi misi pencarian fakta OPCW yang mencari akses ke Douma. Duta Besar Muazzam Malik menambahkan, dalam waktu dekat Indonesia akan menjadi anggota eksekutif dari Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Oleh karena itu, pihaknya menginginkan adanya peran Indonesia yang lebih besar dalam penyelesaian kisruh penggunaan senjata kimia di Suriah. Sejauh ini, tim pencari fakta Organization for the Prohibition of Chemical Weapons belum sampai pada tahap penyelidikan independen karena mereka masih dilarang untuk memasuki wilayah Douma. Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Grata Endah Verdaning Tias mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama informal MIKTA yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia memiliki kontribusi yang cukup besar bagi misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pengiriman pasukan perdamaian. Pengiriman pasukan perdamaian tersebut termasuk pengiriman pasukan perdamaian wanita yang jumlahnya akan terus ditingkatkan oleh PBB. Hal tersebut disampaikan Grata Endah Verdaning Tias dalam MIKTA Panel Discussion on Women and Peacekeeping di Jakarta Kamis 19 April.
And if we look at the data, all five MIKTA country has been.
Jika kita melihat data, kelima negara MIKTA saat ini telah berkontribusi sekitar 3.500 pasukan pemelihara perdamaian di seluruh dunia dengan lebih dari 100 personal wanita. Jadi ini untuk kita, khususnya Indonesia, adalah baik untuk MIKTA dalam pemeliharaan perdamaian. Dan saya pikir, sejalan dengan ambisi Sekretaris Jenderal untuk meningkatkan jumlah penjaga perdamaian perempuan. Saya pikir penting bagi MIKTA untuk bekerja sama dan berdiskusi dan mencoba untuk menemukan sebuah solusi. Grata Endah Verdaning Tias menambahkan, pasukan perdamaian wanita memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pasukan perdamaian yang saat ini masih didominasi oleh pria. Menurutnya, pasukan perdamaian wanita lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat yang tengah mengalami konflik. Selain itu, mereka juga dianggap lebih mudah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal, serta lebih efektif dalam melindungi masyarakat lokal dari eksploitasi seksual dan tindakan kekerasan. Indonesia mendorong adanya peningkatan peran wanita dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fahir menilai peran wanita dalam pasukan perdamaian sangat penting dan dibutuhkan, khususnya untuk mengurangi dampak buruk terhadap wanita di wilayah konflik. Hal tersebut disampaikan oleh A.M. Fahir dalam pidato pembukaan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia MIKTA Panel Discussion on Women and Peacekeeping di Jakarta Kamis 19 April.
Basically, in conflict areas, women are basically most vulnerable objects.
Pada dasarnya di daerah konflik, wanita adalah objek yang paling rentan. Jadi dengan memiliki pasukan perdamaian wanita, semoga kita bisa mengurangi risiko bagi wanita seperti salah satunya adalah pelecehan seksual. Mungkin kita juga dapat belajar dari negara lain tidak hanya di MIKTA. Sangat menarik untuk mengetahui bahwa Swedia, 40% dari pasukan perdamaiannya adalah perempuan. Sementara Indonesia memiliki 2.700 wanita dalam pasukan perdamaian.
While Indonesia we have 2,700 women peacekeepers.
Saat ini menurut A.M. Fahir, Indonesia merupakan negara yang masuk peringkat 10 besar penyumbang pasukan perdamaian untuk PBB dengan 2.700 personel yang tersebar di daerah konflik. Sejak tahun 1957, Indonesia telah berkontribusi melalui pengiriman lebih kurang 40.000 personel untuk menjaga perdamaian di berbagai negara di dunia. Kedepannya, Indonesia akan terus meningkatkan kontribusi tersebut dengan mengirimkan kembali satu batalion militer dan ratusan personel kepolisian, 40 orang diantaranya adalah polisi wanita. Berita terakhir. Belanda dan Indonesia adalah dua negara yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan sejarah. Kedua negara tersebut memiliki banyak hubungan dalam hal literatur, budaya maupun bahasa. Tidak hanya itu, banyak budayawan maupun penulis Belanda yang mendapatkan inspirasi karyanya dari Indonesia, terutama hal-hal yang masih berkaitan dengan zaman kolonial. Oleh karena itu, sebagai bentuk keikutsertaan Belanda dalam menjaga warisan bersama, maka didirikanlah Erasmus Huis di tahun 1970. Dalam wawancara langsung bersama Voice of Indonesia di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, hari Kamis 19 April, Kanselir Ekonomi Sibe Skur menyebutkan bahwa Erasmus Huis di Indonesia adalah satu-satunya pusat literatur dan budaya Belanda di dunia.
Di dalam ranah literatur ataupun ranah perfilman, kita mempunyai Erasmus Huis. Tempat itu adalah satu-satunya pusat budaya yang masih dimiliki oleh Belanda di luar Belanda di seluruh dunia. Mengapa? Karena kita pikir bahwa relasi budaya antara Belanda dan Indonesia adalah hubungan yang sangat spesial.
Sibel Skur menegaskan Erasmus Huis selalu diperbarui, begitu juga dengan kedutaan sendiri, sehingga pada akhirnya hubungan kedua negara tetap spesial. Ia juga mengatakan banyak orang Indonesia justru lebih familiar dengan Erasmus Huis daripada kedutaan Belanda itu sendiri. Menurutnya, Erasmus Huis dapat menjadi pusat pembelajaran bahasa Belanda, literatur Belanda, dan juga literatur Eropa. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, komentar kali ini dengan judul Tren Kenaikan IPM di Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS pada Senin 16 April menginformasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia pada 2017 mencapai 70,81 poin atau naik sebesar hampir 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau dilihat dari sisi tren, tampak terjadi peningkatan IPM Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2015 masih di bawah 70. Pada 2016 meningkat menjadi 70,18. Dan pada tahun 2017 menjadi 70,81. Kepala BPS Suharyanto mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini masuk dalam kategori tinggi. Namun, masih ada ketimpangan yang signifikan khususnya antara DKI Jakarta dengan Papua. Penghitungan IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi, yakni kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup, kemudian pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan dan rata-rata lama bersekolah. Sedangkan yang terakhir adalah dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara itu, Country Director Program PBB untuk Pembangunan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet, mengatakan kenaikan IPM Indonesia menunjukkan ada banyak kemajuan yang telah dicapai. Langkah selanjutnya untuk menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan, khususnya untuk provinsi terpencil antara laki-laki dan perempuan. Bagi pemerintah, laporan BPS tentang kenaikan IPM tersebut cukup menggembirakan, karena berarti kebijakan nawacita yang selama ini diterapkan telah memberikan korelasi yang cukup signifikan. Walaupun begitu, pekerjaan rumah pemerintah masih menanti, yaitu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah timur Indonesia. Indeks pertumbuhan manusia berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDGs, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada September 2015. Indonesia sendiri mendukung hal tersebut dengan keluarnya peraturan presiden tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada Juli 2017 yang berhubungan erat dengan pembangunan fisik Indonesia. Ya, bukan hanya yang berorientasi pada segi fisik tapi juga non-fisik, dengan muara pada indeks pembangunan manusia. Saudara, itulah komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah tanggal 19 April. Kami awali dengan peristiwa tanggal 19 April 1962, hari lahir Hansip. Pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh. Waktu itu dikenal dengan LBD atau Luftbeschermingdienst, atau Perlindungan Pemecah Udara. Setelah berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia, LPD ini diubah menjadi Pertahanan Sipil sejak tahun 1943. Pada saat diubah menjadi Hansip, tugasnya adalah pertahanan dan pengerahan rakyat. Organisasi ini dibentuk hingga satuan masyarakat terkecil yaitu RT atau Gurney pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, setelah zaman kemerdekaan, lahirlah keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan, Keamanan tanggal 19 April tahun 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil. Dengan peraturan ini, lahirlah Pertahanan Sipil atau Hansip secara resmi. Hansip sejak tahun 2002 telah berganti nama menjadi Perlindungan Masyarakat atau Linmas yang fungsinya lebih ke arah perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Saudara, kami beralih ke tanggal 19 April 1971, stasiun luar angkasa pertama Salyut 1 diluncurkan. Salyut 1 adalah stasiun luar angkasa buatan manusia pertama yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada tanggal 19 April 1971. Stasiun ini sekaligus menjadi stasiun pertama pada program Salyut yang hingga kini masih diterapkan di stasiun luar angkasa internasional. Awak pertamanya yang diluncurkan dalam Soyuz 10 gagal masuk akibat kegagalan pada mekanisme pelabuhan atau docking mechanism. Awak keduanya diluncurkan dalam Soyuz 11 dan berada di Salyut 1 selama 23 hari. Sayangnya, sebuah valva penyeimbang tekanan dalam kapsul re-entry Soyuz 11 terbuka terlalu awal ketika para awak kembali ke bumi, menewaskan ketiganya. Salyut 1 memasuki atmosfer bumi kembali pada 11 Oktober 1971. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Joseph Alois Ratzinger diangkat menjadi Paus Emeritus Benedictus XVI pada 19 April 2005. Paus Emeritus Benedictus XVI adalah nama kepausan dari Joseph Alois Ratzinger, seorang kelahiran Jerman. Ia melayani sebagai Paus ke-265 Gereja Katolik Roma sejak 19 April 2005 hingga mengundurkan diri pada 28 Februari 2013. Ia adalah uskup Roma, pemimpin negara kota Vatikan, dan Gereja Katolik Roma termasuk Gereja Katolik Timur dalam komuni dengan tahta suci. Pada usia 78 tahun, ia adalah paus tertua yang dilantik dalam 275 tahun terakhir sejak Paus Clemens XII. Pada tanggal 11 Februari 2013, Benedictus XVI mengumumkan pengunduran dirinya sebagai paus atas alasan kesehatan, efektif 28 Februari 2013. Ia adalah paus ketiga dalam sejarah kepausan Katolik Roma yang mengundurkan diri. Ia adalah paus ketiga yang mengundurkan diri setelah Paus Celestinus V pada tahun 1294 dan Paus Gregorius XII pada tahun 1415. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Geopark Ciletuh ditetapkan sebagai UNESCO Geopark Global. Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark UGG. Ini merupakan sejarah baru bagi dunia pariwisata di Jawa Barat. Kabar ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Aher di acara Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Fun Day Towards UNESCO Global Geopark di Pantai Palangpang, Kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Minggu 15 April. Ahmad Heriawan mengatakan selain Ciletuh, UNESCO juga mengesahkan 12 geopark dari 11 negara sebagai UNESCO Global Geopark. Pengesahan dilaksanakan dalam sidang eksekutif Board UNESCO ke-204 Komisi Program and External Relations Kamis 12 April lalu di Paris, Prancis. Dua di antaranya dari Indonesia yaitu Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, dan Geopark Rinjani di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ahmad Heriawan mengatakan pihaknya mendapatkan kabar tersebut dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, Budiman, selaku perwakilan Jawa Barat di sidang tersebut. Dikatakannya proses penetapan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, menjadi jaringan Geopark Global UNESCO, UGG, terbilang cepat dan biasanya proses yang ditempuh 10 tahun setelah penetapan Geopark Nasional. Ahmad Heriawan mengatakan 3 tahun lalu Geopark Ciletuh Prabuan Ratu ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh pemerintah pusat dan langsung diajukan ke UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark dan ternyata diterima. Dikatakannya penyerahan sertifikat Geopark Ciletuh Prabuan Ratu sebagai UNESCO Global Geopark UGG akan dilakukan pada September 2018 karena keputusannya sudah ada dan sertifikatnya akan diberikan secara bersama-sama di Portugal. Ahmad Heriawan mengatakan hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang berkomitmen untuk terus mengembangkan destinasi wisata di Jawa Barat. Untuk itu, Ahmad Heriawan meminta komitmen semua pihak, baik itu aparat pemerintah provinsi, kabupaten, stakeholder, serta masyarakat agar memelihara destinasi wisata yang telah ada. Untuk syarat utama sebuah geopark internasional adalah pelestarian geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Dikatakannya untuk infrastruktur jalan penghubung Geopark Ciletuh Prabuan Ratu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan anggaran Rp96 miliar rupiah pada 2016 untuk ruas jalan dari pintu masuk Waluran ke Geopark dan pada 2017 dibangun juga ruas jalan dari pintu masuk Loji ke Geopark yang menelan anggaran Rp217 miliar rupiah. Ahmad Heriawan mengatakan, tahun ini pemerintah Jawa Barat menambah lagi Rp90 miliar rupiah untuk membangun jalan menuju kawasan geopark tersebut dari arah PAL 3. Ia mengatakan pemerintah pusat juga sudah menyiapkan pembangunan bandara di Sukabumi. Karena salah satu syarat geopark internasional itu harus ada bandara dekat geopark dengan jarak tempuh maksimal 3 jam perjalanan. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo membuka pameran kendaraan Indonesia International Motor Show IIMS 2018 dengan mengingatkan tren revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi otomasi dan digital. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menyampaikan industri otomotif Indonesia tumbuh pesat dengan kontribusi yang sangat signifikan pada perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan Indonesia akan memberikan keamanan tertinggi dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang akan digelar di Bali Oktober mendatang. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Muazzam Malik, dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean-Charles Bettoni menemui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Kamis 19 April. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas berbagai isu, salah satunya terkait dengan serangan udara di Dome Suriah yang diduga menggunakan senjata kimia. Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Grata Endah Werdaning Tias mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama informal MIKTA memiliki kontribusi yang cukup besar bagi misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pengiriman pasukan perdamaian. Indonesia mendorong adanya peningkatan peran wanita dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belanda dan Indonesia adalah dua negara yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan sejarah. Kedua negara tersebut memiliki banyak hubungan dalam hal literatur, budaya maupun bahasa. Saudara sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan rendang, hidangan daging khas Minangkabau yang mendunia. Jadi tetaplah bersama kami di Air Remote Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, rendang, bahasa Minang, randang, adalah salah satu masakan tradisional Minangkabau, Sumatera Barat yang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan yang kaya akan bumbu rempah-rempah. Masakan dengan cita rasa yang pedas ini digemari oleh seluruh kalangan masyarakat dan dapat ditemukan di seluruh rumah makan Padang di Indonesia, Malaysia, ataupun di negara lainnya. Rendang terkenal di seluruh Indonesia, bahkan kelesatannya sudah sampai ke dunia internasional. Hal ini terbukti dengan dinobatkannya rendang Sumatera Barat sebagai makanan paling lesat di dunia oleh survei yang dilakukan oleh CNN. Bahkan sebuah burger restoran pernah membuat rendang burger pada tahun 1987. Masakan ini kadang lebih dikenal dengan nama rendang Padang, padahal rendang merupakan masakan khas Minang secara umum. Saudara pendengar, catatan mengenai rendang sebagai kuliner tradisional Minang mulai ditulis pada awal abad ke-19. Namun menurut sejarawan dari Universitas Andalas, Padang Gusti Asnan, rendang diperkirakan telah ada sejak abad ke-16. Karena perjalanan melewati sungai dan memakan waktu lama, rendang mungkin menjadi pilihan tepat saat itu sebagai bekal. Hal ini karena rendang kering sangat awet, tahan disimpan hingga berbulan-bulan lamanya, sehingga tepat dijadikan bekal kala merantau atau dalam perjalanan niaga. Rendang juga disebut dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah, yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak tahun 1550 atau pertengahan abad ke-16. Saudara pendengar, rendang kian terkenal dan tersebar luas jauh melampaui wilayah aslinya berkat budaya merantau suku Minangkabau. Orang Minang yang pergi merantau selain bekerja sebagai pegawai atau berniaga, banyak di antara mereka berwirausaha membuka rumah makan Padang di seluruh Nusantara, bahkan meluas ke negara tetangga hingga Eropa dan Amerika. Rumah makan Padang inilah yang memperkenalkan rendang serta hidangan Minangkabau lainnya secara meluas. Nah, saudara pendengar, demikianlah pengenalan tentang rendang, hidangan daging khas Minangkabau yang mendunia. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang kuliner Indonesia. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Hari ini dengan tema Muslim Fashion Festival MUFES 2018. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Pesta besar untuk para pencinta mode fashion akan segera digelar. Muslim Fashion Festival MUFES 2018 di Jakarta Convention Center JCC, Jakarta oleh Indonesian Fashion Chamber IFC bersama sebuah perusahaan swasta sebagai organizer. MUFES 2018 juga menggandeng banyak pihak seperti komunitas hijabers, seperti Hijabers Community dan Hijabers Mom Community. Tak hanya komunitas, acara ini pun menggandeng pemerintah seperti Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Perhelatan tahun ini tampaknya akan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena perayaannya sudah dimulai sejak Oktober 2017 dengan nama Road to Movies 2018. Acara ini merupakan ajang edukasi tren fashion ke berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Padang, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, dan Jakarta. Road to Movies 2018 bertujuan mengundang berbagai pihak untuk ikut serta dalam Pekan Mode Muslim taraf internasional ini dan memperkenalkan perkembangan tren industri fashion muslim di Indonesia dengan tema Tren Muslim Fashion 2018-2019. Muslim Fashion Festival MUFES 2018 diarahkan sebagai ajang yang menawarkan banyak pilihan dan mengedepankan tren fashion muslim yang mengacu pada kecenderungan tren global agar dapat diterima secara mendunia. Dalam MUFES tahun ini, 100 desainer akan memamerkan busana dengan gaya berbeda, mulai dari gaya konvensional hingga kontemporer. Para desainer telah menyiapkan busana sesuai dengan Indonesia Trend Forecasting 2018, Trend Indonesia 2018. Seperti tahun-tahun sebelumnya, akan ada pameran dagang di acara ini. Kurang lebih ada 200 merek fashion muslim siap menyajikan desain andalannya. MUFES 2018 akan dihadirkan dengan peningkatan kualitas sehingga dapat menjadi barometer tren fashion muslim global dan sentra wisata belanja fashion muslim dunia. Dengan begitu, industri fashion muslim Indonesia dapat berperan sebagai penggerak ekonomi baru yang potensial untuk menciptakan peluang pasar di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan inspiratif dan interaktif turut digelar pula, antara lain seminar, workshop, talkshow, audisi model muslimah Next Face MUFES 2018, dan kompetisi desain modest fashion. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni untuk kali ini. Kita berjumpa lagi dalam acara yang sama dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Bob Tutupoli. Pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Kerinduan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Ku rindu,
Pendengar, Bob Tutupoli mulai dikenal oleh pecinta musik di Indonesia sejak menyanyikan lagu Widuri. Lagu ciptaan Slamet Adriadi ini masih populer hingga saat ini. Terbukti dari banyaknya musisi Indonesia yang mengaransemen ulang lagu Widuri seperti Yuni Syara dan Delan. Lagu yang dirilis pada tahun 1977 ini menggambarkan tentang seorang pria yang memuja seorang gadis yang cantik jelita bernama Widuri. Pendengar, inilah lagu Widuri dari Bob Tutupoli. Selamat mendengarkan.
Cahaya sinar pelangi, lalu engkau tersenyum. Ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan pelusan titik air mata, engkau bisikan derita. Dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lama dan kau hidup seorang diri. Ku ingin membalut luka hatimu.
Pendengar, penyanyi bernama lengkap Bobby Willem Tutupoli ini sering menerima penghargaan selama berkarir menjadi penyanyi. Pada tahun 1978 bersama Grace Simon, ia terpilih untuk menjadi wakil Indonesia dalam pertukaran artis ASEAN. Kemudian tahun 1980, ia menjadi pemenang pertama dalam Festival Lagu Populer 1980 dan mewakili Indonesia dalam Festival Internasional di Budokan Hall Jepang. Pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Bob Tutupoli berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji.
Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. Terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula.
Pendengar, lagu Tinggi Gunung Seribu Janji merupakan salah satu lagu Bob Tutupoli yang sangat sukses di pasaran. Lagu ciptaan Ismail Marzuki ini bercerita tentang seseorang yang memberikan janji-janji saja tanpa beban. Pendengar, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda, lagu lainnya dari Bob Tutupoli berjudul Jangan Pernah Berkata. Mengudaranya lagu tersebut berarti menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Katakan salahku padamu hingga di kau pergi, hanyalah ku ingin di kau sadar. Sampai hari ini ku tetap penunggu. Misalkan kau telah bahagia dan ku turut gembira, tetapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tak kau maafkan? Mengapa tiada maaf darimu? Ku tahu pasti hatimu padaku. Katakan salahku padamu hingga di kau pergi, hanyalah ku ingin di kau sadar. Mengapa tiada maaf darimu? Mengapa tidak kau maafkan? Mengapa ku bertanya?
Terima kasih, Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.